Радіо Свобода.
У студії Анна Первак. Вітаю. Спочатку коротко про головне. На Донбасі повного дотримання перемир'я немає. Сьогодні був обстріл, заявляють у штабі АТО. Бельгійські літаки перехопили два російські бомбардувальники над Північним морем. Далі докладно. Колегія суддів апеляційного суду Харківської області залишила на посаді заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, який не знайшов підстав для усунення посадовця від виконання обов'язків. Відсторонити Марченка просила прокуратура Харківської області. У грудні співробітники Харківської облпрокуратури та Служби безпеки України провели у Запоріжжі 30 обшуків у справі Марченка. Владислава Марченка затримали 21 грудня та відправили до Харкова для вручення йому підозри. Згодом суд застосував щодо нього запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту. У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі повного дотримання перемир'я немає. Сьогодні зафіксований один обстріл з боку підтримуваних Росією бойовиків.
На Донецькому напрямку ворог з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонцях Кам'янки. Українські військовослужбовці на провокації противника не піддалися і вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках нашої оборони порушення режиму тиші не зафіксовано.
Повідомив речник АТО Василь Лабай. Водночас в угрупуванні ДНР звинувачують ЗСУ у 13 порушеннях режиму тиші минулої доби. А бойовики з угрупування ЛНР заявляють про одне порушення режиму припинення вогню з боку українських військових минулої доби. Генеральний прокурор України Юрій Луценко відзвітує у Верховній Раді про хід конфіскації коштів колишнього президента України Віктора Януковича. Як повідомила його речниця Лариса Сарган у Твіттер, Луценко звітуватиме у Раді 17 січня. 10 січня, нагадаю, розслідувачі медіакомпанії «Аль-Джазіра» оприлюднили документ, який містить нібито рішення Краматорського районного суду, за яким було конфісковано 1,5 мільярда доларів США, що належали колишньому президентові України Віктору Януковичу та його оточенню. Тоді антикорупційна організація Transparency International Україна закликала у законному порядку опублікувати цей вирок. По автентичність оприлюдненого тексту поки достеменно не підтверджено. І до подій у світі. Два бельгійських літаки-винищувачі із військової бази поблизу містечка Флорен зранку 15 січня перехопили два російські стратегічні бомбардувальники з Ту-160 під час їхнього перельоту над Північним морем з боку.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогоднішні теми передачі. Чому правозахисники критикують текст документа, який в народі називають «законом з деокупації Донбасу»?
Коли фактично вводиться військовий стан в непередбачений законодавством спосіб і фактично обмежуються ці права і свободи, а з іншого боку не встановлюються механізми контролю і відповідальності держави, тут граємо за трибу завертаємося.
Чи можна вірити примирливим заявам російського президента Путіна? Почуємо, зокрема, і російського експерта.
Політика Путіна на даному етапі, вона дуже проста. Терять лицо – не можу. Терять пацанський кодекс чести – не можу. Буду стояти, упершись до кінця.
Ціни на маршрутки в Україні дорожчають. Чи є альтернатива цьому транспорту і яка?
Ну, в нас, на жаль, немає поїздів, які їздять над землею, крім метро, тому тільки метро і маршрутка.
Ні, тому що влада міста не зможе забезпечити транспортом.
Так, існує. Велосипед.
Про це і про багато іншого почуєте у «Свободі сьогодні» після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Вже завтра, 16 січня, парламент планує ухвалити довгоочікуваний законопроект. В народі його називають «законом з деокупації Донбасу». В реальності він має довгу назву «про особливості державної політики». Правозахисники виходять на прес-конференції з критикою тексту документа. Кажуть, чимало норм суперечить Конституції і порушують права людини. Зрештою, сподіваються, що голосів не вистачить. Законопроект законопроект поданий від імені президента, тож у президентській фракції заспокоюють ухвалення закону необхідне. Його зривають прибічники Росії, а конструктивну критику депутати начебто готові врахувати. Ольга Комарова розмовляла із експертами.
Текст законопроекту до другого читання вкрай відрізняється від першого варіанту, заявляють правозахисні організації. Основні перестороги правозахисників – збільшення повноважень правоохоронців, військових і інших силових структур, відсутність механізму контролю за діями силовиків, створення зони безпеки поблизу зони бойових дій, до якої може обмежуватися доступ, а також невідповідність багатьом нормам Конституції України. На яку саме територію мають розповсюджуватися норми закону, з тексту неясно, зазначає виконавча директорка благодійного фонду «Восток-СОС» Олександра Дворецька. Межі окупованої території, згідно з документом, визначатиме президент. Межі зони безпеки – начальник Генштабу Збройних сил.
Без відповідного дозволу можуть бути застосовані до людей спеціальні засоби, може бути проведено огляд транспорту, огляд майна, огляд житла. Це необмежений доступ прокуратури із здійсненням аудиту і перевірок різних державних установ та підприємств.
Як пояснюють аналітики, фактично на окремих територіях планують ввести правила воєнного стану без оголошення цього режиму.
Коли фактично вводиться військовий стан в непередбачений законодавством спосіб і фактично обмежуються ці права і свободи, а з іншого боку не встановлюються механізми контролю і відповідальності держави, ну або державних нових органів, які створюються по суті, знову ж таки не передбачено Конституцією. Ну це, знаєте, трошки тут граємо до триби згортаємося.
Вважає Михайло Чаплига, представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Професор політології Олексій Гарань не поділяє таких критичних настроїв. Вкрай важливим є визнання Росії агресором, а територій тимчасово окупованими, зауважує політолог.
Ще одна дуже важлива річ – це створення оперативного штабу Збройних сил, який реально буде керувати цією операцією, а не СБУ. Ну, ми знаємо, що де-факто так відбувається, але формально за все, якби відповідає, на чолі стоїть СБУ. Тобто багато речей дійсно змінюються, вони створюють правильний правовий контекст.
Депутат блоку Петра Порошенка Іван Вінник наголошує, що зараз триває кампанія з дискредитації законопроекту з деокупації, який є невигідним Росії. Він додає, що конструктивні зміни від правозахисних організацій парламентарі готові заслухати.
Але якщо це виключно з метою зірвати прийняття у другому читанні факту визнання Російської Федерації країною-агресором зі всіма витікаючими наслідками, ну пробачайте, тоді в будь-якому випадку ми не будемо на ці провокації вести.
Зауваження юридичного управління Верховної Ради до законопроекту розмістили на 27 сторінках, і вони збігаються із пересторогами правозахисників. В БПП пояснили, що вже частково врахували ці зауваження і сподіваються, що ухвалення закону відбудеться швидко. Представники громадських організацій в такому разі будуть очікувати на вето від президента. Про це вони повідомили під час прес-конференції. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Тиша замість гудків. Уже 5 днів поспіль жителі непідконтрольної території залишаються без зв'язку із зовнішнім світом. 11 січня припинив роботу останній мобільний оператор, який працює в ОРДЛО – Водафон. Мобільний оператор заявляє про обрив кабеля. В незаконному угрупованні ДНР говорять про диверсію. Журналісти і блогери бачать у відключенні фінансові розборки. Чому ж зник зв'язок на непідконтрольній території і що можна зробити? Розбиралася моя колега з проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» Дарія Корінная.
П'ята доба в ізоляції. Мобільний зв'язок єдиного українського оператора на непідконтрольній території – Водафон – зник ще в четвер. Однією з причин сепаратисти назвали кабель перебити біля окупованої Єленівки. Як реагують на це жителі Донецька? Ось що розповів кореспондент радіо «Донбас Реалії» в місті. Голос змінено в цілях безпеки.
В цей час люди лишені можливості покупати железнодорожний білет онлайн, оплачувати онлайн покупки і робити інші любі операції з українськими банками, зв'язані з СМС, яка для подтверждение приходит на телефон. Хотя люди продолжают надеяться, что Водафон возобновит свою работу, и некоторые в срочном порядке покупают пакеты местного оператора «Феникс».
Однак пакетів «Фенікса» на всіх не вистачає, і зв'язок оператора періодично падає. Стартові пакети у перекупників різко піднялися в ціні – з 25 рублів до 500 і навіть 1000. Відключення зв'язку – це розборки між сепаратистами і самим мобільним оператором, вважає журналіст Тимофій Златкин. За його словами, підвищення тарифів для непідконтрольних територій перед Новим роком оператор підняв вартість пакетів для абонентів ОРДЛО. Було якраз одним із способів заплатити угрупування ДНР за можливість працювати.
Деньги запросив, в принципі, товариш Ташкент, це один із лідерів бойовиків ДНР. Йому регулярно заносились в третій 3,5 года подряд деньги за те, що мобільна зв'язь Водафон типа существовала в Донецьку.
Відключення українського зв'язку вигідніше швидше Росії, вважає політолог Кирило Сезонов.
Росія тратить определенные деньги на содержание этих территорий, хочет их по максимуму окупить. Поэтому идут вот эти все вещи, то есть навязывание услуг своей мобильной связи. Это даже не стратегический какой-то политический проект, дело исключительно в деньгах.
Крім того, перехід жителів на місцевих операторів «Фенікс» та «Лугаком» допоможе відстежувати нелояльних до окупаційної влади людей. Адже весь трафік мережі прослуховується, каже політолог. А блогер Денис Казанський вважає, що вірити у версію з перебитим кабелем з кожним днем все складніше.
Поломка, яка могла бути устранена в течение полудня, і якщо вона стільки часу не устраняється, то я вижу в цьому злий умисел. Тобто, що це відбувається намірено, і дійсно задача ДНРовців зробити так, щоб на цих територіях працювала українська мобільна зв'язь.
Водафон на своєму сайті пояснив, якщо поломка буде виявлена на непідконтрольній території, відновити зв'язок не вийде. А так званий міністр зв'язку ДНР Віктор Яценко заявив, що для відновлення зв'язку угрупування можуть створити радіоміст. Більшість людей, незалежно від політичних поглядів, зацікавлені у відновленні зв'язку, говорить журналіст Віталій Сізов.
Все заинтересованы в восстановлении этой связи. На мой взгляд, эти вопросы надо обсуждать. Вопрос связи обсуждать и в Минск.
Поки що в Водафоні нічого не говорять про стан пошкоджених кабелів і про те, скільки часу знадобиться на відновлення. Дар'я Куріна, Донбас Реалії.
Донбас Реалії.
Это Маріуполь, город Луганськ, восточные кварталы.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волновахо.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
З вами «Свобода сьогодні». Про те, що Росія поважає територіальну цілісність України в межах, що склалися після кримського референдуму, що Росія не порушила Будапештського меморандуму, бо не використала ядерної зброї проти України, що силову фазу на Донбасі провокує керівництво України. Саме про це на сьогоднішній прес-конференції заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Минулого тижня президент Росії Володимир Путін запевнив, що хоче поліпшити відносини з Києвом і його не влаштовує заморожений конфлікт на Донбасі. Напередодні зовсім іншу заяву зробив перший заступник голови Комітету Держдуми в справах так званої СНД Костянтин Затулін. Він закликав Росію денонсувати договір про дружбу з Україною, укладений ще при Борисові Єльцині, зокрема щодо визнання кордонів. І ось про те, чому лунають такі заяви останніми днями і про що вони свідчить. Мій колега Олександр Лащенко говорив про це у прямому ефірі Радіо Свобода з експертом-міжнародником, членом громадської ради при МЗС України Андрієм Бузаровим і з російським журналістом і політичним експертом Леонідом Радзіховським. Але спершу цитати російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
Политически мы заинтересованы в том, чтобы, как недавно еще раз в очередной раз сказал президент Путин, чтобы минские договоренности были выполнены в полном объеме, без каких-либо изъятий. И это вписывается в нашу линию на полное уважение суверенитета территориальной целостности Украины в ее нынешних границах, сложившихся после референдума в Крыму, который был проведен в полном соответствии с международным правом.
Напередодні зовсім іншу заяву зробив перший заступник голови комітету Держдуми у справах так званої СНД Костянтин Затурін. Він закликав Росію денонсувати договір про дружбу з Україною, укладений ще при Єльцині, зокрема щодо визнання кордонів. Отакі різні заяви. Пане Базарове, як ви вважаєте, про що це свідчить? Поганий, хороший, добрий, злий слідчий з боку Росії? Чи що це? Невже неузгодженість у Москві може бути?
Вибори в марті.
Вибори.
Просте об'яснення, оскільки ми бачимо много дій Путіна і много как бы жестов в адрес України, жестов доброї волі по поводу Криму, по поводу вооружения с Крымом, по поводу миротворцев на Донбасс и так далее. Вот сейчас новое заявление касательно того, что мы готовы с Украиной дружить и уважать территориальную целостность. Причем он не сказал ничего о Донбассе.
Сергей Лавров.
Да, Крым, мы понятно, для всех это очевидно, аннексированная территория. Но вот о Донбассе он не сказал в ходе своей пресс-конференции.
Ну, он про Минск говорил.
То есть они продолжают настаивать на том, что это внутренний конфликт Украины, и Минские соглашения – это как путь решения внутреннего конфликта Украины. То есть он продолжает трактовать российское видение ситуации. Следовательно, до марта мы будем видеть какие-то шаги, какие-то заявления и Лаврова, и Путина, которые будут имитационно, это очень важно, напоминать или казаться, на мой взгляд, дружественными шагами, хотя реально ничего не поменяется.
Чи можуть бути якісь кроки з боку Кремля компромісні у питанні Донбасу?
Исключено, да? Никаких шагов навстречу урегулированию конфликта на Донбассе, так как это видит Запад, так как видит это Украина, так как видит Европейский Союз, нет. И он хитро очень играет на теме Запада. Он создает такой информационный фон для электората, для россиян, которые должны быть убеждены в том, что вот все на Киев давят, все, и Россия, и США, и Европейский Союз, ну все страны, а вот он упирается и не может ничего.
Киев упирается.
Да, Киев, ничего не может сделать. На самом деле есть позиция Киева, которая полностью совпадает с позицией Вашингтона и с позицией Берлина и Брюсселя.
Незважаючи на заяву министра закордонних справ Німеччини Габріеля про поступове можливе зняття санкцій.
Да, говорит о снятии санкций в привязке к Минским соглашениям. Позиция Зигмара Габриэля не может противоречить позиции Ангелы Меркель. Позиция одинаковая. Минские соглашения сначала.
Звертаюсь до еще одного участника нашей программы из Москвы, российского политического эксперта, журналиста Леонида Радзиховского. По вашему мнению, с чем связаны вот эти вот свежие заявления министра иностранных дел России господина Лаврова о том, что Россия уважает территориальную целостность Украины? В четверг Владимир Путин заявил, что он не заинтересован никоим образом в замораживании конфликта на Донбассе. Почему такая, ну, если угодно, проукраинская тональность в заявлениях российского руководства? Откуда это? Зачем?
Я бы не придавал никакого значения отдельным заявлениям Лаврова, Путина. Ну, так сказал, ну, сяк сказал. Тут же важна не болтовня, а какие-то реальные действия. А реальных действий тут, по-моему, быть в принципе не может. Потому что реальные действия, возможно, трех родов. Вперед, назад, стоять на месте. Значит, вперед, то есть наступать, нападать на Украину, Россия, очевидно, не может. Для этого нету ни физических сил, ни моральных сил, ничего нет. Этот вариант исключен. Отступать, то есть пустить наблюдателей, закрыть границу и объявить проект ДНР, ЛНР закрытым. Но на это Путин 4 года не идет и сейчас не пойдет, тем более в канун выборов. Потому что по его пацанскому кодексу для него это означает потерю лица. Я отступил, я потерял. Соответственно, вариант у него один, стоять на месте. Но какие он при этом слова произносит, какое это имеет значение?
Интрига приближения не только выборов президента России, но и новый этап санкций американских. Вот этот список так называемых друзей Путина в конце января, уже через пару недель. Как вы считаете, это так или иначе влияет на российскую элиту, на самого Путина?
Ну, влияет. Неприятно, конечно. Особенно тем, кто туда может попасть. Самое неприятное здесь именно неопределенность. Уже когда объявят этот список, я, честно говоря, не думаю, что произойдут какие-то великие события, что прям мир рухнет, у этих людей все отберут, реквизируют и так далее. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Но, во всяком случае, конечно, им это неприятно, напряжно, неопределенно. Только на политику Путина это, опять-таки, никаким образом повлиять не может. Потому что политика Путина на данном этапе, она очень простая. Терять лицо не могу. Терять пацанский кодекс чести не могу. Буду стоять, упершись до конца. Тем более, что он лично и его там зять, или кто у него там есть, едва ли сильно страдает от этих списков.
Таку думку висловив в інтерв'ю Радіо Свобода російський політичний експерт Леонід Радзиховський разом з українським експертом-міжнародником Андрієм Бузаровим. Він відповідав на запитання мого колеги Олександра Лащенка. Відеозапис цієї розмови ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. Як європейці будуть боротися із загрозами, які породив феномен фейків, дезінформації і пропаганди? Нині в Єврокомісії зібралися на першу зустріч експерти з групи високого рівня. Вона і має визначити, як ефективно виявляти, перешкоджати і карати за фейкову інформацію. Тим часом із Кремля знову лунають нарікання на Захід через обмеження закордонної роботи своїх пропагандистських засобів масової інформації. Детальніше із Брюсселя Віталій Єреміса, кореспондент Радіо Свобода.
Відпрацьована в Україні та інших державах колишнього соцтабору дезінформаційна машина Росії, як засвідчили вибори у США, Франції та інших країнах, безперешкодно застосовувала свої технології і на Заході. Нині тут фейкові новини почали сприймати всерйоз. Єврокомісар із цифрової економіки та суспільства Марія Габріель відверто каже, фейки та пропаганда несуть велику загрозу європейському ліберально-демократичному суспільству.
Фейки нині розповсюджуються в тривожно-швидкому ритмі. Вони несуть загрозу репутації преси і благоустрою наших демократій. Це загроза нашим демократичним цінностям. Тому, залучивши до участі всіх, ми змушені розробити механізми, які ідентифікуватимуть фейкову інформацію та обмежуватимуть її обіг. На противагу цьому нам слід популяризувати прозорість, розмаїття і джерела інформації, які гідні довіри. La crédibilité des
sources d'information. Тепер над розробками таких механізмів працюють 40 експертів, серед яких журналісти, науковці, представники бізнесу та організації громадянського суспільства, повідомила Габріель, яка нині зібрала у Єврокомісії перше засідання цієї новоствореної спецгрупи із протидії дезінформації. Очолюватиме експертну групу Мадлен де Кок-Бунінг, голова Європейської групи регуляторів аудіовізуальних медіапослуг та професор права у сфері засобів масової інформації, комунікацій та авторських прав в університеті Утрехта в Нідерландах.
Ми постали перед лихою проблемою, яка потенційно загрожує європейському суспільству багатьма руйнівними ефектами. Нам доводиться протистояти цій лихій проблемі в багатоликому суспільстві. Але ми маємо чудову групу експертів дуже високого ґатунку, де відображене це розмаїття, і представники якого прислухаються одне до одного. We're willing and really
interested to listen to each other. У цій країні, за свідченнями ЗМІ, під час референдуму щодо асоціації між Україною та Євросоюзом також не обійшлося без втручання дезінформаційної та пропагандистської кампанії Росії. А тим часом, як європейські консультації збирають думки про те, яких заходів можна вжити на рівні Євросоюзу, щоб створити ефективні інструменти для визначення надійної та перевіреної інформації і адаптації до викликів епохи цифрових технологій, із Кремля знову лунають нарікання, намовляв, перешкоджання роботі російської преси за кордоном. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, нині виступаючи перед пресою, кілька разів нарікав на те, що російський «Спутник» та «Russia Today», як він висловився, не рукостискальні, зокрема у Франції.
Это ведь тоже ограничение конкуренции. Будь то отношение к RT, к спутнику.
Це також обмеження конкуренції. Чи стосовно RT, спутника у Сполучених Штатах чи у Франції, чи вигнання наших журналістів, чи закриття наших каналів у Молдові, Україні та Латвії і в низці інших держав. Чи навіть у недавній ініціативі президента Франції щодо введення деяких правил боротьби із фейковими новинами.
Ввести деякі правила боротьби з фейковими новостями.
На початку нового року французький президент Еммануель Макрон, який називає деякі російські ЗМІ органами впливу та брехливої пропаганди, анонсував новий закон, націлений проти фейків та іноземної пропаганди. У Брюсселі подібні позиції країн Євросоюзу сприймають як свідчення того, що європейські громадські консультації, створення експертної групи високого рівня для протидії дезінформації – це правильний шлях для розробки централізованої європейської антифейкової стратегії. Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Міжнародний валютний фонд висловив зауваження до законопроекту про Вищий адміністративний суд України. Лист голови місії МВФ оприлюднило видання «Європейська правда» на своєму сайті. В листі від МВФ зазначено, що проект закону порушує зобов'язання України перед міжнародними партнерами. Що не так із законопроектом, на думку Міжнародного валютного фонду, з'ясовувала Наталія Петрикеєва.
Лист голови місії МВФ до України Рона Ван Родена до Ігоря Райніна, голови адміністрації президента України, поділений на три частини. У першій мова йде про процедуру відбору суддів, далі про затягування створення суду і в останній про юрисдикцію суду. На думку МВФ, роль Громадської ради міжнародних експертів у виборі суддів антикорупційного суду має стати вирішальною, а не лише консультативною. Крім того, зазначено у листі, законопроект диктує завищені вимоги до кандидатів суду. Наприкінці документу вказує сказано, що МВФ не підтримує закону про антикорупційний суд у тому вигляді, в якому він є. Натомість фонд готовий допомогти адміністрації президента переглянути закон, щоб привести його у відповідність із зобов'язаннями української влади та рекомендаціями Венеціанської комісії. Олександр Лємінов, головний експерт антикорупційної групи «Реанімаційний пакет реформ», наголошує, що позиція МВФ повністю співпадає з зауваженнями громадських організацій.
Тому що вони зауважені на тих самих проблемах, на які зауважували ми, щодо ключових проблем. Це і там і підсудні, селекшн процес, провіженс, які стосуються завищених вимог до кандидатів. Це і стосується юрисдикція даного суду, має розповсюджуватись на ті справи, які розслідуються НАБУ та Спеціалізованої корупційної прокуратури.
У той же час адміністрація президента у коментарі виданню «Українська правда» заявила, що законопроект про Вищий антикорупційний суд розроблений у відповідності до Конституції України та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії. Засновник фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе, один із експертів, які презентували президенту Порошенку проект закону про Вищий антикорупційний суд, вважає, що оцінка МВФ суперечить позиції Венеціанської комісії.
То, що різні замечання можуть бути і это должны в процессе доработки этого законопроекта на первое и второе чтение. Конечно же, это должно идти, это нормальный процесс. Думаю, что главное, что мы должны отталкиваться именно от рекомендаций Венецианской комиссии. Правильно читать любые рекомендации, которые там написаны. Если честно, я откровенно скажу, что я удивился такой позиции со стороны АМФ, который в какой-то мере сам противоречит выводам Венецианской комиссии.
Верховная Рада має намір розглянути законопроект 16 січня на початку пленарного тижня. Наталія Патрікеєва, Радіо Свобода, Київ.
Від сьогодні проїзд у маршрутних таксі Одеси подорожчав на 40% з 5 гривень до 7. Міська влада каже про економічну необхідність, обумовлену суттєвим зростанням в Україні вартості палива. Сьогодні вранці біля будівлі Одеської мерії на Думській площі зібралися і противники, і прихильники нових цін. Причому перші були із лопатами. Подробиці зараз дізнаємося в кореспондентки Радіо Свобода з Одеси Ірини Назарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Ірину, а до чого на акції були лопати? Ірино, ви не з нами? Власне, поки ми знову перенаберемо Ірину Назарчук в Одесі, я лише наведу деякі дані. У столиці також дорожчає проїзд у приватних маршрутних мікроавтобусах. Частина київських перевізників вже підняла ціну на 1-2 гривні. Ще частина обіцяла зробити це з 15 січня. У Львові ціни в маршрутках підняли на 1 гривню до 5 гривень ще місяць тому. Підвищення вартості проїзду вимагали перевізники. Хмельницькі перевізники хочуть підняти вартість проїзду. В місті знову заговорили про нові тарифи на послуги громадського транспорту. Однак ще немає точних даних, чи буде вартість проїзду мінімум 6 гривень. І в Чернівцях перевізники поки що говорять про підняття ціни на 15-20%. На деяких маршрутах також піднялися ціни у Житомирі. Зараз з нами все ж на прямому зв'язку з Одеси Ірина Назарчук. Тож чому, Ірино, сьогодні на акції були лопати?
Добрий вечір, Людмило. Лопати, як пояснили активісти, щоб викопати і побудувати метро як альтернативу маршруткам. Саме маршрутні таксі, а не, скажімо, трамваї чи тролейбуси, зараз є основним транспортом у місті. Ось як пояснює учасник акції Владислав Балінський.
Наше требование, во-первых, предоставить экономические расчеты, во-вторых, инициировать, так как это происходило в других городах Украины, все-таки развитие электронного билета для того, чтобы можно было собирать информацию о пассажиропотоке.
Загалом пасажирські автотранспортні перевезення в Одесі здійснюють близько 10 підприємств, але жоден із них перед підвищенням не оприлюднив показників своєї роботи, в тому числі щодо кількості перевезених протягом року чи місяця пасажирів. Сьогодні на Думську площу прийшли і водії. Ціна на пальне зростає, долар дорожчає, отже іншого рішення, крім підвищення проїзду, немає, запевняють вони.
Ведь мы покупаем запчасти, резину, аккумуляторы на рынке, они все привязаны к долару.
Це був Володимир Чечоткін, голова обласної профспілки працівників автотранспорту.
А чи багато одеситів долучилось до цієї акції, буквально одним реченням?
Насправді одиниці. Можливо, через те, що понеділок робочий день, а можливо, багатьох зупинив 10-градусний мороз.
Дякую. На прямому зв'язку з Одеси була Ірина Назарчук. Це була «Свобода сьогодні».